fez a Lama Maus, Slava, Dino, Porto, na cidade. Sejam todos, muitos, este bem. A gente também espalha entre as igrejas nacionais do mar. Um montão de sobrecinto, tchenta, nesse povo, na gata, Zegberga, a família, a tia, a volta. Tu só se três, da sua, na gata, Rolando, se João, Posto, Slava, Dino, Zé, do Lupo, do Spával mi hory splátus, vyspotás ani nesvětí mea a sofia vendu prosta kadá. No co si chcete se cítí ta jakadá, to spolí to tady. Ale to bez dcera ten paná kubíl. Vy stipli, kajte, my vím, vyště je dáto, komitali, svícili, so svým vyspávní kubíl. Ich möchte, ich tue das in Pinsen-Zettbarada, da Holsteins auf dem Bundesbistums. Ich interessiere mich, die Unterringer, die ich nur die Kumi Holsteiner, Holsteins, Meinland, der Bede, das sind ja auch nicht da los, da Ritula Pagadne, das will die Wisszau, das gibt da auch nur. Na, ich möchte, 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 o chamou-me como forma e veio-lhes essa irmã da Zira, garinda toxa, isca, tentou-os para me ser dado, pretendem-o, necristivo, valdes dentro das cestas da mão. Zene ventas prósteres, a tal e cesta, dizia, tu há, libeca, a tal se intensivem, sacrem, a valdes dentro das cestas, a tal há, Nebude jasná, jsou i spojení. A já rupíli a vše tak státu se stavebou, když myslím vám tato. Je spěnské jméno kapuje kapelář. I je lajdanka, pavodíš, i vodáš, i vrám činnost. Pardut jo, pardutos, novodná, cíliš, i povodčis. Kapuje autoris, tak důvod, jméno, Despeito pode ser um inglês bem do tal Pinas. E o canto é que basicamente os próprios e vêm a Deus sempre sabe que vão ser almas que se adaptam no baixo de cor a Deus do tal como se criou com eles. Mas na primeira conta, como os dias na mão de Espíritos de Alguém, na Polótica, na Polótica, e que a gente não faria Stavisko istelstvo. Tam taj kund prakse je po to aj zvuku Slavisko vatu. Je došao vrlo normalni u sveniku vati, a što je to bijao vatu ja. Ostava je Uskrska, više je Pavlo iz Šovenku vodu, on še je svoj od Balosrotnjecima, Aršenjec, ovo ja slavu voda, ali mi je hapio goju spatko, še je vas kontaktos. Vatija, menac je rodas, ja odim si kašnete svih centa gada. Ja u nas polod slijeku objekiša, a petas lije cijema, cijema ta ištile, roce vas nije. Он точно цитас на спирта гада, а и пили. Бет утро пили точно цитас на сепита гада, мафиксала, далгова, предни сам спили. Та и претапни била. Мената лайкост цялата пластница, коя хала послата би пили приемак, да спирва утла, Pamatá píši z Pazdínce své Pátor Tarpa. Ta je jedinýka reakcí. Vy vyspím z té volí, jak also fits in here, a fixed on the Yetzirota, is that suddenly or Korean rock materials are good, on fits on the street now, like Metro Tent, Shostis is very good, like the Spirit of the Brass, Shostis, Territory, the accounts of the Vitae, and the Aí, calcas no almoço, vestes, das del chovia de ser amada. Linkesir, pēc pārlaistā ļoti smagā atkal viena lēšu iebrukuma, laikam 1185. Gadā tulī, kad visi ikšķirieši bija spiesti glābties mežos, un arī Mainards. Mainards pateica, ka viņš viņam uzcelšot pilī, ja viņi pieņems kristīgo ticību un uzcels mūra pilī, kuri nevarēs sagraut, kuri būs kā patvērums tādos uzdrukumu un briesku laikos. Pirms tika uzcelta, lībieši pirms tā pieņēma kristīgo ticību, bet kad pilns bija uzcelta, viņa kāpa daudo un mazgāja savu ticīgos arī ļoti raksturīgi. Starp citiem mēs tās... Būdzu? Jā. Vai tas bija atšķirni, man liekas ar savas pilu bija tas, ka savukārt zemgaļi jūs namies traucēti ar šādas pilns eksistenci, bija mēģinājuši viņu nojaut. Tas ir ievilkt viņu Daugavā, atmestami Alpus vai Daugavas, kā mēs teikt. Mēģinājuši to ievilkt Daugavā, bet nekas neizdevās. Bet arī redziet, arī Mainardam, arī šī ziņā, Mainard gribēja tā ar lībiešiem un lepkaļiem sadzīvot labu un arī paņēmās uz to, ka līgumi tiek turēti, apņēmības un līgumi, bet viņš piedzīvoja no vienas vietas, ka visi līgumi, visi solījumi, visi tas vienmēr tika lausti, un tie šķietamie panākumi, kristīvi panākumi, atkal turojās atkrēt nulē. Ir gan ziņas par atsevišķiem kristīgajiem, kas tiek pieminēti, pieminēti arī kā mocekļi, kas ir cietuši nāvi no saviem paša tautiešiem, par to, ka viņi ir palikuši arī ticībā, kamēr tie pārējie ir apkristuši. Šī attiecība pret ticību jūtās jau ļoti īpatā. Mēs neredzam šī negatīvajā nostājā pret kristīgo ticību reliģisko naidu. Tas nav tā, kā tas, piemēram, ir bijis savā laikā seniem prūšiem, ka seniem prūši ir nokāvuši arī to pašu Adalbertu un kādus arī citus, par to, ka viņi ir aizskāruši, vai domāts, ka viņi ir aizskāruši viņu svētvietas. Arī tempļu arī tur nebija, bet par svētvietām tur bija kāds birzis, un ka tur bija aizriecījiet, un tā sakot svētuma aizskāršana, tā sakot reliģiskais fanatisms, fanatiskā turēšanās pie savas ticības. To mēs pie lībiešiem un netgaļiem ievītām. Viņus vairāk nodarbina šī și Domnul și-a părut concurență. Că dacă este miluia virtului, virtuții cu Sfânta, el fi sens și sfârșie, și sfârșinete, o dacă vine nemstua la povenio, care da adaugau așa, adaugau leia. De pe plătare. Desiutam, visa asta ne iznosla ja zvieru, istepto, materialismo, racionalismo. Să fie pare religios cu oameni. Un tas ca cada vida de amesta patura brusco și o traxură ipatimă. Prata, neginir isacur musu vesturi ta slietas arinata. Romanská až kloster retorácia, bet arī ar pasavīdiem. Viš arī atļauties bija celšanai aicināt akmenkalis un atliekus no visvies. Galvkārtējiem iedzīvotājiem līdiem un etgaļiem viņam nekādas donācijas neienāca. Mēslas bija uzlicis un joprojām saņēma tikai Polotskas lielko. Desmito tiesu kādu labu pastīcai, vietējiem uzlika tikai mainot apvīnsteči, kādu pasko sautā pievēršana vai pievēršana ticībai bija notikusi un, zinām, mērā stabilizēta. Mūra pīļu čelšana, noteic divās svārkļi. Kad 1884. Gadā bija uzcelta pirmā kopa baznīca, vērtīta Jaunajai Marijai, un bija rakušies arī pirmie nokristītie. Ziemai iesākoties, kad pirmo kuģi bija jau ko, nav aizsavasi ikšķirieši, mums ikšķirēja uzmakalējuši. Nokristīja un nodeicināja neaizsargāto ciemu. Mēnā ikšķirieši bija spiedz bērk, un metrēt patvēru mežā. Atgriežoties no postītajā ciemā, vēlāk tika priekšā cer mūna pīļi pēc viņa dzimteres pārkūta, kas dotu drošību un patvērumu priesmu laikā ar noteikti, ka ikšķinieši pieņems Kristīgo pīcī. Kad pīls bija gatavā un arī Nūri vaskīnce ikšķinieši vāji atcerējās tos solījums, ar samaspīnieši gāja veļāvā, kad mūna pirms bija uzcelta ar jaunokristītajiem, pat jaunokristītie atkāpās, ja kāpa daudzamā mūmasā svešo ticību, ar samaspīnieši piedzīvoja zemgaļu uzmanā, kuriem nebija paprāta svētību, nostiprināšanā Daugavas krastos. Piemērojuši pilī pa Daugavotiem, atmetuši vietas pilī, vienmēr to ievēl Daugavā, bet bez sekmē. Protams, mēdāt savā Daugavas laikā nevarēja uzrādīt lielus un drošus panākumus. Ar jaunu panākumu, ap jaunu panākumu radās interesi brīvēni. Hamburgas brīvēnes arhibiskopi bija nolojuši domas par plašā ziemeļu patriarkāta izveidošanu. Un lielā mērā neatkarību no Romas. Brīvēnes arhibiskops Patriks otrais no 1884 līdz 1207 viņš dabūja iesvētīt par bīskapiem visas trīs bīskapus, tāpat arī Bertoldu, tāpat arī Albertu.
Jā, tāds atvienas profesors Patrik.
Patrik. und schiss halbwegs nur Preis. So, jetzt bei der Kleidungspaste bedarf. Und je mehr ich soll Wir sehen es, your Nogs, Neinert, aber das Regiments Klosters, after das, alle Hamburgs-Mädels, das wies gebürzigt, ja. Wir wissen immer meine Hamburgs-Bremens, Missionars, ja, das ist aber ein Ding. Und dann, wie du, Hartwigs, jetzt, paar Jetzt wird wir was ich stimme es wie es kaputt. Und du stellst sie, du hast das das und Abspräger. Schön, nur die Kollegen-Panzähne, meiner Prestige, Katholikas Dienstsauftrag, der Sachwitas. Mit Bandia, die Israelische Lina und Neustizin, mit Zwischenjäcki und Limobodia. Bewiesen, von meiner Zivile, wie wir das Lutibus und Zivile Priestus, da wird die Zivotari meiner Torakas Lieschadix, Zisterfischu, Ordenia, Vux, Theodoris, Dietrichs, Freida. Ir mēs nosteris tika dibināts 1903. Gadā pavadībā. Tad ir cistercieši ordeni nosteris. Cistercieši bija reformētie benediktīgi ar ļoti tālu stingri ieturēto klosteru kārtību. Un īpaši ar vienu no šiem klosteriem, ar Heisterbachs klosteri, Pirainas, Rīgas klosteri un Rīgai visā radās vairāk tādi īpaši sakari, kā piemēram arī Aldas Baldrīts, arī nāca no Heisterbachs, un tas pat ir ordeņi, viņš bija vēlāk, viņš nāk mūsu priekšā vēlāk, kā pārsta legāts Baldrījā. Tā kā šiem ordeņi bija tādi īpaši sakarība ar Šeit, mainot to, kas bija šodienks, Teodoris piedzīvo dzīvības briesmas. Viņš nekās ir arī kristījis, tāpēc dzīvi ģīniņu kalnu. Nerašas un plūku laikā, projektieši par savas nelaimes cēloni uzskatīja kristīgo dievu. Un nolēma, lai nelaimi novērstu un kurēt Teodoris saviem dieviem. Teodoris Likteri izšķīja ar zīmēšanu, ar pasauto Likteri zīmu. Ir tā spilgta īpata epizode no šajienas apstākļiem. Lībieši nolēmuši, ka Teodoris ir jāziedro, bet šo ziedošanu vai neziedošanu ir jāizšķirt tas autam Likteri zirka, kas tas ir. Ir kādam no vecajiem mūsu meistariem arī kāda glēsma, kas attēlo šo notikumu. Tas ir pāri šķēpam vai sakustotiem šķēpiem ved tas autam Likteri zirku. Vēro ar kādu kāju viņš, kādu kāju viņš cels priekšu pāri, vai dzīvības vai nāves kāju. Nu izrādās, ka tas zirgs ir pat cēlis pāri dzīvības kāju. dzīvētāji nav un labdienā, viņi saka, kristīgo Dievu sēž un tas ir gan mugurā, un tāpēc tas ir, kad kādam ir jābūnos, ņemam nosauka zirga muguru un ved viņu atkal pāri šķērtam un atkal zirgs ir cēlis dzīvības kāju. Un tā šis misionārs mūks Teodoris Blanka pie dzīvības un viņa bija arī savu vienu nozīmē. Mierīgīgajai misiju darbībai šeit dzīvījušo izsākā. Mēdots cilvētās ielektu un apdraudētu pēc savspiešu, demonstratīvās attiekšanās un kristīgās ticības un gribēja doties rudenī ar aizbraucējiem, pirmoņiem un kuļos. Bindamies, ka bīskapa rīcībai varbūt viņiem bīstams sapkas, ka viņš var doties uz Visbī vai uz Vāciju organizēt ar karaspēku, kā tas ir bijis gan piedzīvots un dzirdēts citur, kā ir bijis. Ikšķinieši, lišķēdami, liekuļēdami bērns un sirsnību, lūdzās, mainot, lai viņš paliek. Absolītamies, lai ties pieticības. Kā kronika stāsta, ceļos Kristavi un draugs Lūkšķītam un Rāvdām ir lūdzās, vai tu mūs tēvs pametīs, vai tu mūs pametīs. Un vecā vīra sirds paliek pīksta un viņš noved tālāk. Un kad viņi jau ir tālu, tālu atrūk, viņi vairs nav sasniedzami, jau atrāšana, tie paši vīrieši jāpstāja. Draudēmēji. Un apstāja viņu ar vienu īpatu izsmieklu. Un šis izsmieklus paliek kā tāds lejauks virsnāks mūsu, kā teikt, tautas vēsturē. Viņi uzrunā un saka, sveiks rabī. Cik maksā Gotlandēs āsplātā. To viņi ir iepaldējuši no kristīgās ticības šo Jūdasa sveicienu. No šo Jūdasa sveicienu viņa sveicienu. Ir kādreiz tādi vārdi, kuri paliek tā kā iedegzināti. Tāpēc atbildību par katru vārdu, ko mēs sadāju, viņi iet vēsturē. Tāpēc. Krievijas vēsturi ir sākās ar Krievu delegācijas runu pie mitingiem, kuri saka, ka mūsu zeme ir liela, plaša un bagāta, ka mums nav kārtības. Nāciet un nav lieta. Krievi ir visos laikos mēģinājuši un teikt no kaut kā izravēt ārā no savas vēstures, bet viņi pārīja. Tie ir dokumentēti kronikas vārdi un viņi ir palikuši kā virsraks pār Krievijas vēsturi. Tā kā ļoti uzmanīgi tās lietas kādreiz arī. Stāvoks bija kļuvis skriptisks, nodrots doties cauri visai zemē, uz Igauniem, pie kuru ziemojošiem pirmoņiem bija jāatve, jo bija jau nācis zināms, ka ceļā bija gaida sazvēmieti un nāve. Viņa vienā darba rezultāti bija mazi un vedinoši. Redams, ka bez reālas varas un spēka nav cerēta panākuma, radās mēdētam nepieciešamība informēt pāvestu un lūgt reālu palīdzību krusta karotāju. така вопли от пепалността, като както сумане. Тато сумане сбия. Господи, уздравотни вас, Троен Стелбърс, я те без приезда тапа, а стол, вредели грамоту, вечте вас цена. Ка приезда с тода сбия, вирея на сакраменту. Читание сакраменту, Стелбърс, Троен, Афтаскио, Лейцвация, Онотурен Светроне, Torej, če pa vas ne cel spije na trešče, stavljš. Vse pa da je nesečet, da je nesečši, smijec z igrojim vaše jaz. Pašta, a mi si je da, na panahu vir, vajenzima grotami. Rezultata cel spije z trešče, stavljav, lepes, avnjav, bernada, Рикот крос така пред ни беше с откритоши на католитик снимас и студенал с аплайшас крос така родаю, крос така родаю неки. Правни с усадку, ша е правна ста бола и не бия. Не да остали не с рихуди, вятър, а из дзиде, взигал ми с кластиер, уникал не понако шипни апкар, Atrizasa. Pus, lopelan zinja, lopelan zinja par, gdje bi ja poslivio še, še zinja par, kroste škudje bi odstavio sa zinom jespaj. Viņa draudi, kā tu laiku, visi kļējās. Šādās apstākļas 1906. Gadā, 1796. 14. augustā, mirs vīskaps Naivārds. Viņš tuli, kā pirmais ģimonijas vīskaps, tu arī apnabārds. Mirtams viņš vēl, Rikštinė šiek pieprasa solijų, kad jie vien vietą vieniems atkal jauno vystapų. Vien apėdėjo Rikštinės paznyca, bet četpas lagam sikta, vien vyštis pavėda, už rinkų apėdėjo Rygas dvoką paznyca. Altar talpa, ar šiandien ir šiai Naivarda paliecēt kapa lieta, kuri gan vairāk kārt ir pārveidota, un laikam visi domāni mazai visus tos bīšus. Altara telpā, kreisajā pusē, ir skatoties, sienā ir tāda atlāksni, piesakta tāda niša, ir piesakta atlāksni, kā mainātā, Išļu apsasmītā. Mainrada darbošanos pavērtē dažādā. Un pirmais turpinātājs biskapa Mainrada darba bija Limonijas otrais biskaps Bertons. No 1796, 1796, 1898. Dilika 1896, 1898. Lokumas Cistercijas kloštere apmācija. No 1994. Gadā. Brēmenis arcibiskaps Hartvigs otrais no Jurgimnejo 1996. Gadā viņu iesvētīja par Ikštinas biskapu. Bir bekçi dağda rakışları bir kağıt görüşeyiz. Şehrin etkili maylat fikirin çınadı biz smiyacağız. Kapit duruşuyuz. Kapit çınarşımız. 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 Kapit